միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00-ից 55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մայիսի 24-ը, իրանական 1404 թվականի խորդատ ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Թին Սուրահի առաջին 8 այաները։ Ռադիո Գովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հայաստանը 2026 թվականի ընտրությունների ճանապարհին։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք Իրանի հանրահայտ դեմքեր, համաշխարհային պարծանքներ, հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը և վերջում դուք կլսեք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով շարքիս պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, մենք Մովսեսին Թորատ գիրքը տվեցինք եւ նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից մարգարեններ ուղարկեցինք եւ Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք եւ նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք։ Արդյոք այդպես չէ, որ ամեն ժամանակ, երբ ինչ-որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ-որ բան հայտնեց, նրա դեմ ըմբոստացաք և հրաժարվեցիք նրան հավատք ընծայելուց, ուրեմն, ոմանց մերժեցիք, իսկ մի խմբի էլ սպանեցիք։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws.irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61. Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Ամերիկացի պաշտոնյանը ասել է Իրանի հետ բանակցությունները կառուցողական էին։ Իրանը պատրաստակամ է Բանդար Աբասում ստեղծել հարևան երկրների անկախ նավահանգիստների կազմակերպություն։ Հայաստանի գնաց արևմտյան սպառազինության շուրջ 90%-ը օգտագործման ենթակա չէ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Արաքսին Վատիկանում ասել է Պաղեստինի օկուպացիան տարածաշրջանի անապահովության հիմնական պատճառն է։ Լրատվական փաթեթում կանդրադառնանք Իրանում եւ աշխարհում տարածաշրջանային եւ միջազգային մակարդում տեղի ունեցած մի քանի քաղաքական եւ տնտեսական իրադարձությունների։ Իրանն հայտնել է պատժամիջոցները լուրջ խոչընդոտ են հանցավորության դեմ պայքարում կոլեկտիվ համագործակցության համար։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Մի ամերիկացի պաշտոնյա հայտարարել է, որ Հռոմում Իրանի հետ բանակցությունների 5-րդ փուլը կառուցողական էր։ Ինչպես հաղորդում են մեր լրատվական գործակալությունը հղում անելով Al Jazeera-ին, Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների 5-րդ փուլը տեղի ունեցել 3 ուրբաթ Իտալիայի մայրաքաղաք Հռոմում Օմանի միջնորդությամբ։ Թրամփի վարչակազմի հատուկ ներկայացուցիչ Ստիվ Ուիտքոֆը եւ Սպիտակ տան քաղաքական պլանավորման գծով տնօրեն Մայքլ Անտոնը մասնակցել են մանակցությունների այս փուլին, որը տեղի ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչիի մասնակցությամբ։ Հռոմի բանակցությունների ներկա մի ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը խնդրել է չհրապարակել Իրանունը, Al Jazeera-ին ասել է, այսօրվա բանակցությունները կառուցողական էին եւ մենք առաջընթաց ենք գրանցել, բայց դեռ շատ անելիքներ կան։ Նա նշեց, Վաշինգտոնը և Թեհրանը համաձայնել են շուտով կրկին հանդիպել և մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր օմանցի գործընկերներին այս հանդիպմանը շարունակական օժանդակության համար։ Ամերիկացի պաշտոնյան պնդեց, որ կողմերի միջև Հռոմում ընթացող բանակցությունները եղել են և ուղղակի, և անուղղակի, հարց, որը իրանցի պաշտոնյանները հերքում են։ Երեք Հռոմում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունների 5-րդ փուլը կենտրոնացած էր առաջին հերթին երկու կողմերի համար կարմիրգից հանդիսացող ուրանի հարստացման վրա։ Ամփոփելով բանակցությունների այս փուլը, Արախչին ընդգծել է Իրանի անսասանությունը իր դիրքորոշումներում և գրել, ամերիկյան կողմում այժմ ձևավորվել է Իրանի դիրքորոշումների մասին հստակ ընկալում։ Որոշվեց, որ կկատարվի ավելի շատ մասնագիտական աշխատանք, ինչը կարող է խնդրի լուծում լինել։ Անդրադառնալով խոչընդոտները վերացնելու Օմանի լուծումներին, Արախչին ընդգծեց, Օմանի արտաքին գործերի նախարարը առաջարկություններ է արել խոչընդոտները վերացնելու համար։ Այս առաջարկների վերաբերյալ մայրաքաղաքների կարծիքները պետք է քննարկվեն հաջորդ փուլում։ Երկու կողմերի կարծիքները հայտնելուց հետո կանցկացվի բանակցությունների հաջորդ փուլը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական գծով փոխնախարարի պաշտոնակատար Սեյեդ Աբդուլ Ռասուլ Մոհաջեր Հեջազին այսօր շաբաթօրը Թեհրան Աֆրին երկաթուղային 4 նավահանգստի տերմինալի բացման արարողության ժամանակ հայտարարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատրաստակամության մասին Բանդար Աբասում հարևան երկրների անկախ նավահանգստային կազմակերպությունները ստեղծելու համար։ Նա այս գործողությունը որակեց որպես տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդման և Իրանի տարածքի հնարավորությունների օգտագործման կարևոր քայլ։ Ըստ մեր լրատվական գործակալության, Մուհաջեր Հեջազին, անդրադառնալով Իրանի աշխարհակահաղական դիրքին, ընդգծել է. Իրանը կարող է կապող օղակ լինել Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի երկրների համար, ինչպիսիք են Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Ղրղզստանը և Ուզբեկստանը։ Նա հավելեց, այս երկրները կկարողանան ուղիղ մուտք ունենալ Բանդարաբաս Իրանի տրանսպորտային երթուղիներով։ Նա նաև հայտարարեց Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարության պատրաստակամության մասին Ֆարզանես Սադեղի գլխավորությամբ ապահովելու անհրաժեշտ հարմարություններ այդ երկրների համար և ասաց, այս երկրների նավահանգստային կազմակերպությունները կարող են տեղակայվել Բանդարաբասում։ Մուհաջեր Հեջազին նաև հայտարարեց, մինչև այս տարվա վերջը Չաբահար Զահեդան երկաթուղային գծի շինարարության ավարտի մասին, այն գնահատելով որպես երկրի տրանսպորտային զարգացման շրջադարձային կետ։ Ապրին նախագծի բացման հետ միաժամանակ այս տերմինալ մտավ նաև Չինաստանից ժամանած առաջին բեռնատար գնացքը, որը համարվում է Մասուդ Փեզեշկյանի գլխավորած 14-րդ կառավարության օրոք Իրանի խոշոր տարածքի նախագծերի շահագործման մեկնարկի խորհրդանիշը։
Սպառազինության մոտ 90%-ը, որը Հայաստանը ձեռք է բերել արևմտյան երկրներից, օգտագործման ենթակա չէ, այդ թվում տեխնիկական պատճառներով։ Մոսկվայում Հայաստանի ներքին իրավիճակը և դրա ազդեցությունը երկրի միջազգային քաղաքականության վրա ասուլիսի ժամանակ, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Իմ տեղեկություններով այն ամենը, ինչ նրանք գնել են, չեմ ուզում նշել երկրները, որպեսի չնեղացնեմ նրանց, մոտ 90%-ը տարբեր պատճառներով ենթակա չէ օգտագործման։ Որոշները օգտագործման ենթակա չեն տեխնիկական պատճառներով։ Գնել են հրետանային հրանոտ, իսկ դրանց համար արկեր ոչ, քանի որ այնտեղ այլ չափանիշներ են, ասել է Կարապետյանը։ Նրա խոսքով արևմտյան արկերի օգտագործումը շատ ավելի թանկ կարժենա, քան ռուսականները, իսկ Հայաստանի տնտեսությունը պատրաստ չէ նման ծախսերի։ Հայաստանը պաշտպանական ոլորտում ակտիվ համագործակցություն է ծավալում Ֆրանսիայի հետ։ Երևանը սկսել է Փարիզից ռազմական օգնություն ստանալ 2023 թվականին։ Անցած տարվա փետրվարին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և նրա ֆրանսիացի գործընկեր Սեբաստիան Լեկորնիոն Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ նախանշեցին պաշտպանական համագործակցության նոր ուղղությունները։
Վատիկանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին նշել է, որ օկուպացիոն գործողությունները և Պաղեստինի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների ոտնահարումը արևմտյան Ասիայում անապահովության հիմնական գործոններն են և ընդգծել է միջազգային հանրության կողմից Գազայում հանցագործությունները դադարեցնելու համար անհապաղ գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Վատիկանի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարարը ներկայացրել է օկուպացված Պաղեստինում տիրող աղետալի իրավիճակը Գազայում սպանությունների ման և ցեղասպանության շարունակման հետևանքով, ընդգծելով բոլոր երկրների ժողովուրդների օրինական և բարոյական պատասխանատվությունը, արտահայտելու իրենց նողքանքը և անհամաձայնությունը Գազայում կատարված հանցագործությունների նկատմամբ։ Արաղչին նաև պարզաբանել է Իրանի դիրքորոշումները միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման իրավունքների և կարիքների վերաբերյալ և Վատիկանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայացրել է Իրան Միացյալ Նահանգներ անուղակի բանակցությունների ընթացքը։
Այս լրատվական փաթեթում կանդրադառնանք Իրանում և աշխարհում տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում տեղի ունեցած մի քանի քաղաքական և տնտեսական իրադարձությունների։ Թրամփի վարչակազմի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների անվիճելի առաջնորդության դարաշրջանը ավարտվել է։ Նա ընդգծեց, որ Չինաստանը և Ռուսաստանը մրցակցում են Միացյալ Նահանգներին գերազանցելու համար այնպիսի կարևորագույն ոլորտներում, ինչպիսիք են տիեզերքի, ծովային և կիբերտարածության բնագավառները։ Չիլիի նախագահ Գաբրիել Բուրիչը արձագանքելով Գազայում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակին մեղադրել է Իսրայելին ռազմական հանցագործություններ և էթնիկ զտումներ կատարելու մեջ։ Նա զգուշացրել է, որ հազարավոր երեխաներ մահվան վտանգի տակ են, և ընդգծել, որ նրանք, ովքեր լռում են այս հանցագործությունների նկատմամբ, նույնպես մեղսակից են այդ հանցագործությանը։ Չիլին փորձում է օգտագործել միջազգային ֆորումների հնարավորությունները, բռնությունը դադարեցնելու նպատակով ճնշումը մեծացնելու համար։ Միացյալ Նահանգներում մի դաշնային դատավոր արգելափակել է Թրամփի վարչակազմի հրամանագիրը, որով արգելվում էր օտարերկրյա ուսանողներին Հարվարդի համալսարան ընդունվելը։ Որոշումը կայացվել է համալսարանի կողմից պաշտոնական բողոք ներկայացնելուց ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Բելարուսում անցկացվող Միլեքս 2025 միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսում Իրանը ներկայացավ ավելի քան 50 տեսակի պաշտպանական արտադրանքով։ Իրանի պաշտպանության նախարարության կից ընկերությունների արտադրանքը ողջունվեց այցելուների կողմից։ Ստամբուլի քաղաքապետի կոռուպցիայի գործի շրջանակներում թուրքական իշխանությունները ձերբակալել են Էքրեմ Իմամողլուի մերձավորներից ևս 44 անձի, որոնց թվում է նրա քարտուղարը և անվտանգության գծով տնորենը։ Իմամողլուն ավելի վաղ ձերբակալվել է մի շարք տնորենների և տնտեսական ակտիվիստների հետ միասին։
Վիեննայում ՄԱԿ-ի հանցագործությունների կանխարգելման և քրեական արդարադատության հանձնաժողովի տարեկան նիստում Իրանի ներկայացուցիչ Աբաս Բաղերփուրը միակողմանի պատժամիջոցները համարել լուրջ խոչընդոտ հանցագործությունների դեմ պայքարի գլոբալ կոլեկտիվ համագործակցության համար և կոչ արել վերացնել միջազգային իրավունքին հակասող հարկադրանքի միջոցառումները։ Անդրադառնալով Իրանի կողմից Պալերմոյի կոնվենցիայի վավերացմանը, նա ընդգծեց անդրազգային հանցագործությունների դեմ պայքարում միջազգային համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Բաղերփուրը ողջունել է կիբեր հանցագործության դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի վավերացումը, այն անվանելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների չարաշահման դեմ պայքարի գլոբալ շրջանակի ամրապնդման կարևոր քայլ և նշել է, որ դրա արդյունավետ իրականացումը պահանջում է միջազգային իրավունքի սկզբունքների պահպանում և էլեկտրոնային տվյալների փոխանակում։ Քննադատելով եվրոպական մի երկրի մոնոաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման ապաստան տալու համար, նա գլոբալ համագործակցության կոչ արեց ահաբեկչության բոլոր դրսևորումների դեմ պայքարելու համար։ Նա Իրանի գործողությունները ահաբեկչությունից տուժած երկրներին աջակցելու և գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունը համարեց Թեհրանի հանձնառության դրսևորումներն այս հարցում։ Բաղերփուրը շեշտեց զարգացող երկրներին տեխնիկական, ֆինանսական և կրթական օգնություն տրամադրելու և համագործակցության մեջ խտրականություն ու քաղաքականացումը վերացնելու անհրաժեշտությունը։ Վերջում նա մեղադրեց սիունիստական ռեժիմին Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ շարունակաբար ռազմական հանցագործություններ և ցեղասպանություն կատարելու մեջ և կոչ արեց այս ռեժիմը ենթարկել միջազգային պատասխանատվության։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Բասի Ջեմոստազաֆին կազմակերպության փոխտնօրենը շաբաթօրը հայտարարել է, չնայած դաժան պատժամիջոցներին, այսօր Իսլամական Իրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը անկախությամբ, ազատությամբ, արժանապատվությամբ և ինքնավստահությամբ, ապավինելով ներքին ուժին և հավատքին, աշխարհի երկրների շարքում ամենաբարձր մակարդակում է գտնվում։ Մայիսի 24-ին խորամշարի ազատագրման օրվան նվիրված համաժողովում բրիգադային գեներալ Սեյեդ Ղասեմ Ղորեշին, անդրադառնալով Բեյթուլ Մուղադդաս գործողությանը, նշել է. «Բեյթուլ Մուղադդաս գործողության ժամանակ մենք զենք ու զինամթերք չունեինք, բայց այսօր Իրանում արտադրվում են ամենաժամանակակից զենքերը, տարբեր տեսակի սարքավորումներ և առաջադեմ հրթիռներ»։ Իրանի Բասի Ջեմոստազաֆին կազմակերպության փոխտնօրենը, նշելով, որ Իսլամական Իրանի առաջընթացը պարտական ենք լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի առաջնորդությանը և հեղափոխության առաջնորդի ցուցումներին, հավելել է. Իրանի հավատացյալ և իմաստուն ժողովուրդը ամուր կանգնած է թշնամիների դիմաց և միջուկային էներգիան համարում է իր անոտարելի իրավունքը։
Համաշխարհային էներգետիկ ճգնաժամինի պատասխան իրանցի գիտաշխատող Մահնազ Մուզաֆարին Իրանի ազգային գիտական հիմնադրամի աջակցությամբ և Աբաս Բեհջատի ղեկավարությամբ հաջողությամբ նախագծել և օպտիմալացրել է եռաչափ պերովսկիտային նանոծակոտկեն արևային մարտկոցներ օգտագործելով երկչափ պերովսկիտային նյութեր։ Այս տեխնոլոգիան մշակվել է բրածով առելիքը փոխարինելու և արևային էներգիայի շահագործումը բարձրացնելու նպատակով։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության Կոմստեք գիտատեխնիկական համագործակցության գերատեսչական կոմիտեի համակարգող Մուհամմադ Էղբալ Չուդհարին Իրանը ներկայացրել է որպես արհեստական բանականության զարգացման գործում կարևորագույն երկիր, անդրադառնալով Իրանի պատժամիջոցների պատճառով առաջացած սահմանափակումները հաղթահարելու կարողությանը, նա ասել է. Իրանը ազգային առաջընթաց է գրանցել բոլոր ոլորտներում, այդ թվում արհեստական բանականության մեջ, հենվելով տեղական գիտելիքներին։ Իրանի Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ Ալի Էսվանդիարը միջազգային հետազոտական խմբի հետ միասին հեղինակավոր PNAS ամսագրում հրապարակել է հոդված պինդ մարմին հեղուկ միջ 30 իոնային էլեկտրոնային փոխանցման վերաբերյալ։ Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս Իրանի բարձր գիտական դիրքը ֆիզիկայի ոլորտում։ Իրանի կապի նախարար Սեյեդ Սաթար Հաշեմին հայտարարել է, որ իրանական արբանյակները ներկայումս գտնվում են երկիր մոլորակի 500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շերտում, և որ Իրանը իր օրակարգում նպատակադրվել է հասնելու 36,000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ուղեծրին։
Մալվինյան կղզիների շուրջ Արգենտինայի և Բրիտանիայի միջև երկարատև վեճի հետևանքով տարածաշրջանում բրիտանական և իսրայելական ընկերությունների մասնակցությամբ նավթային նոր գործունեությունը սրել է լարվածությունը։ Սիլայն նավթահանքը, որի պաշարները գնահատվում են ավելի քան 900 միլիոն բարել, ներկայացվել է որպես հարավային Ատլանտյան օվկիանոսի հիմնական էներգիայի աղբյուրներից մեկը և նախատեսվում է շահագործել բրիտանական Rock Hopper և իսրայելական Navitas Petroleum ընկերությունների կողմից 3 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ ներդրմամբ, այն դեպքում, երբ Արգենտինան այս գործունեությունը համարում է անօրինական և նախկինում դատական հայց է ներկայացրել Navitas-ի դեմ։ Մալվինյան տեղական կառավարությունը, չնայած Բրիտանիայի լեյբորիստական կուսակցության կողմից նավթի լիցենզավորման արգելքի, պնդում է, որ ինքնավար է բնական պաշարների հարցում։ Rock Hopper-ին է պատկանում նախագծի 35% և Navitas-ին 65%։ Արգենտինան վկայակոչելով Չագոս արշիպելագը Մավրիկիոսին վերադարձնելու մասին Բրիտանիայի վերջերս ընդունած որոշումը դատապարտել այդ նախագիծը և այն համարել է Մալվինյան կղզիների սեփականության իրավունքը վերականգնելու մոդել։ Խավիեր Միլի աջակողմյան կառավարության քննադատներից նրա լրությունը ազգային ինքնիշխանության խախտումների վերաբերյալ համարում են օտարերկրյա շահերի նկատմամբ համաձայնության նշան։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հայաստանը 2026 թվականի ընտրությունների ճանապարհին, փխրուն կոալիցիաներ, արտաքին ճնշում և փորձություն կառավարության համար։ Երկու 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց Հայաստանում քաղաքական մթնոլորտը դարձել է չափազանց լարված, իսկ ներքին և արտաքին մարտահրավերները դժվարին դրության մեջ են դրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ազգային ժողովում լարվածության աճը, իշխող կուսակցության ժողովրդականության անկումը, ընդդիմությանը բռնաճնշելու մեղադրանքները և Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու դժվարին ճանապարհը Հայաստանում զարգացումների հիմնական առանցքներից են ճակատագրական ընտրական իրադարձության նախաշեմին։ Վերջին ամիսներին ընդդիմությունը սուր քննադատության է ենթարկել Փաշինյանի քաղաքականությունը, հատկապես Թուրքիայի և Ռուսաստանի նկատմամբ, և մեղադրել նրան քաղաքական բռնաճնշումների մեջ։ Նրա բանավոր վիճաբանությունը խորհրդարանում, ընդդիմադիր բլոգների նկատմամբ ոտնձգությունը և լրատվամիջոցների բովանդակությունը սահմանափակող օրինագիծը վարչապետի դեմ ներքին ճնշման աճի նշաններ են։ Բացի այդ, քննադատող լրագրողների դեմ դատական համակարգի գործողությունները արտացոլում են ավելի փակ կառավարության պատկերը։ Gallup International-ի հարցման համաձայն մարդկանց միայն մոտ 11-11.5%-ն է պատրաստ կրկին աջակցել Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Մյուս կողմից հին ընդդիմադիր կուսակցությունները նույնպես մեծ ժողովրդավականություն չեն վայելում, ստանալով ձայներին ընդամենը 20%-ը։ Միևնույն ժամանակ ընտրողների գրեթե 28%-ը կամ չի կողմնորոշվել, կամ չի վստահում քաղաքական որևէ թևի։ Գյումրիում վերջին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող կուսակցության պարտությունը նույնպես ավելացրել է Փաշինյանի մտահոգությունները։ Փաշինյանը փորձում է փոխել երկրի կողմնորոշումը դեպի Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ, սակայն հասարակական կարծիքը դեռևս հակված է դեպի Ռուսաստան։ Մարդկանց 60%-ը ցանկանում է, որ Ռուսաստանը ներգրավված լինի Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացում, մինչդեռ միայն 37%-ն է կողմ Եվրամիությանը անդամակցությանը։ Փաշինյանի ներկայությունը Մոսկվայում հաղթանակի օրվա շքերթին, չնայած Եվրամիության նախազգուշացմանը, ցույց է տալիս Հայաստանի տնտեսական և անվտանգության կախվածությունը Ռուսաստանից։ Չնայած Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակմանը, դրա իրականացման ճանապարհին դեռևս խոչընդոտներ կան։ Բաքուն պահանջում է փոփոխություն կատարել Հայաստանի սահմանադրության մեջ և պաշտոնապես լուծարել Մինսկի խումբը։ Փաշինյանը այս համաձայնագիրը համարում է իշխանությունը պահպանելու միջոց, մինչդեռ հակառակորդները այն համարում են թուլության նշան։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները նույնպես աջակցում են այս գործընթացին տարածաշրջանում լոգիստիկ շահերի պատճառով։ Այնուամենայնիվ, մարդկանց 86%-ը ցանկանում է համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ դիակատար թափանցիկություն։ Արտաքին միջամտությունից և ներքին արմատականությունից բխող սպառնալիքների վերաբերյալ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության զեկույցը ահազանգ է երկրի ապագա կայունության համար։ Ռուսաստանի կամ Եվրամիության կողմից ընտրությունների արդյունքի վրա ազդեցության հնարավորությունը, ինչպես պնդում էին Վրաստանում, առկա է։ Հայ պաշտոնյաները բազմիցս խոսել են Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի մասին, սակայն Կրեմլը հերքել է այդ մեղադրանքները։ Ավանդական ընդդիմադիր կուսակցությունները չունեն անհրաժեշտ կոալիցիա և համախմբվածություն, այնպիսի գործիչներ, ինչպիսին է Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով նախկինում մեղադրվել է բռնի գործողությունների մեջ, ակտիվ դեր են խաղում ընդդիմության մեջ։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ եթերում է Ինրանի հանրահայտ դեմքեր հաղորդումը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանցի պանծալի դեմքերի ծանոթացմանը նվիրված մեր զրուցաշարի այս համարը հատկացված է լուսնային 5-րդ դարի փրկչական 11-րդ դարի հայտնի միստիկ Ղուրանի մեկնաբան գրականագետ Խաջե Աբդուլլա Անսարին, որը նաև հայտնի է Փիրե Հարատ կամ Հարաթի ծերունին անունով։ Ինտերակցիա մեզ։ Աբու Իսմայիլ Աբդուլլա իբն Մանսուր Անսարին ծնվել է ուրբաթ լուսնային հիջրեթի 396 թվականի Շաբան ամսվա 2-ին Թուսին ենթակա Քոհանդես գյուղում։ Նրա մայրը ծագումով Բալխ քաղաքից էր։ Խաջա Աբդուլլահի արմատները հասնում են Իսլամի մեծ մարգարեի աջակիցներից Աբու Այուբ Խալեդ իբն Անսարին։ Աբու Այուբն այն ազնվորությունն է, որ Իսլամի մեծ մարգարե Մուհամմեդը Մեքքայից Մեդինա գաղթելով բնակվում է նրա տանը, և այդ պատճառով էլ այս երջանիկ հյուրընկալին կոչում են Սահեբ Ռահլ։ Վկայություններում ասված է, որ երբ Իսլամի մեծ մարգարեն Մեքքայից գաղթում է Մեդինա, այդ քաղաքի բնակիչներից ու երևելիներից շատերը նրան հյուրընկալելու ցանկություն են հայտնում, սակայն նա հայտարարում է՝ «Ես այնտեղ կիջնեմ, ուր իմ ուխտը կնստի»։ Նրա ուխտը նստում է Աբու Այուբի տան դռանը, և Մուհամմեդը մտնում է Աբու Այուբի տունը։ Խաջեի հայրը Աբու Մանսուր Մուհամմեդ իբն Ալի Անսարին վաճառական էր և հայտնի բարեպաշտությամբ ու միստիկական պահվածքով։ Աբդուլլահը դեռ մանուկ էր, երբ հայրը վախճանվում է։ Խաջա Աբդուլլահն իր մանկություն անց է կացնում չքավորության պայմաններում։ Այնպես որ իր մասին ասում է, ես բազմաթիվ անգամներ պարտքով հագուստով եմ հավաքների ներկայացել ու շատ անգամներ սնվել եմ միայն բույսով ու բազմաթիվ անգամներ գլուխս 4 սալիկներին եմ վայրտրել։ Մեր տանը մի խսիր կար, որի վրա քնում էինք և մի պատրված կարպետ, որով ծածկում էինք մեզ։ Աբդուլլահ հենց մանուկ հասակից սկսում է կրթվել և աշակերտում է Հադիսի ու Ղուրանի մեկնաբանության վարպետների։ Նրա ուսուցիչներից մեկը Յահյա իբն Ամար Շեյբանին էր, որ Շիրազից մեկնել է Հարատ ու այնտեղ ուսուցչություն էր անում։ Յահյա իբն Ամար Շեյբանին փորձում էր միստիկների ավանդույթները համապատասխանեցնել Իսլամի շարիաթին և նրա այս ուղղությունը անջնջելի հետք թողեց նրա աշակերտ Աբդուլլահի վրա։ Հայտնի է, որ Աբդուլլահը նույն այդ տարիքում իր ուժեղ հիշողության բերումով հայտնվում է ուսուցիչների ուշադրության կենտրոնում։ Եվ Ղուրանն ու արաբերեն բանաստեղծություններ անգիր անելու մեջ առաջ է անցնում իր տարեկիցներից։ Ասվում է, թե Խաջեն 4 տարեկան հասակում հաճախում է դպրոց, 9 տարեկանում լավ բանաստեղծություններ էր գրում և անգիր գիտեր շատ մոհատեսների վկայությունները։ Խաջա Աբդուլլահը մեծ ջանք է գործադրել մեծ մարգարեի հադիսների կամ արտահայտությունների հավաքագրման ուղղությամբ, որի կապակցությամբ ինքն ասում է. «Այն տարապանքը, որ ես գրել եմ մեծ մարգարեի արտահայտությունների հավաքագրման ճանապարհին, ուրիշ մեկը չի գրել. Անգամներ Նեշաբուրում հորդ անձրևներ էին տեղում ու ես խոնարհվելով փորիս տակ էի առնում հադիսները, որպեսզի դրանք չթրջվեն»։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջա Աբդուլլահի ուսուցիչները բոլորն էլ Շաֆեի էին, սակայն որոշ ժամանակ անց նա ընդունում է Համբալի դավանանքը։ Աբդուլլահը լուսնային հիջրեթի 417 թվականին 21 տարեկան հասակում ուսում շարունակելու նպատակով մեկնում է Նեշաբուր։ Լուսնային 4-րդ և 5-րդ դարերում Խորասանը իսլամական միստիցիզմի ու գիտության կենտրոնն էր և սուֆի շեյխեր Իրաքից ու կենտրոնական Ասիայից ուղևորվում էին դրա ծաղկում ապրող քաղաքները և օգտվում էին գիտական ու միստիկական գրքերով հարուստ նրա գրադարաններից։ Խորասանում վայելել են Ալլամե Ֆե Թասավով գրքի հեղինակ Աբունաս Սերաջի, Ալ-Թարիֆ գրքի հեղինակ Աբուբակր Մոհամեդ Քելաբազի, Թաբաղատ Էլ-Սուֆիեի հեղինակ Աբու Աբդուրահման Սոլամի և Ռեսալե Ալ-Կեշիրեի հեղինակ Իմամ Աբուլ-Ղասեմ Ղաշիրի նման մեծ սուֆիներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր հերթին հարստացրել է իսլամական միստիցիզմի գանձարանը։ Խորասանի կենտրոնը ծաղկում ապրող Նեշաբուր քաղաքներ, իսկ նրա միստիցիզմի դպրոցի հիմքը շարիաթի ու միստիցիզմի միատեղումը և շեղումների ու աղանդավորության դեմ պայքարն էր։ Աբունաս Սերաջի և նրա աշակերտ Սոլամի ու նրա աշակերտ Ղաշիրի պես մեծ միստիկներ այդ նպատակով հատուկ դպրոցներ էին հիմնել քաղաքում։ Խորասանում տարածված միստիցիզմը, որը հայտնի է Խորասանի դպրոց անունով, հիմնվում էր շեյխերից վկայությունների վրա։ Նույն դպրոցում դաստիարակվեց Խաջա Աբդուլլահը և հավատարիմ մնաց դրա սկզբունքներին ու հիմունքներին։ Խորասանի միստիկական դպրոցին Հարաթի ծերունու մատուցած գլխավոր ծառայությունը միստիկական ուղղության ու փուլերի մշակումն ու գրառումն էր։ Նա նոր դասակարգում տվեց այդ փուլերին։ Միստիկական փուլերի նրա դասակարգման յուրահատկությունն այն էր, որ միայն չի հիմնվում ներքին որակի և հայտնության վրա, այլ դերակատար է դարձնում նաև սովորական կյանքի ընթացքն ու բարոյականությունը, որպեսի ցանկացած սուֆի պահպանելով աշխարհի կյանքի հետ կապը նաև հոգևոր ապրումներ ունենա և միստիկական ուղղությունը միատեղի շարիաթին։ Իր ընդունակության ու տաղանդի շնորհիվ Խաջա Աբդուլլա Անսարին ամենակարճ ժամանակամիջոցում սերտում է կրոնական ու գրական գիտելիքներ և իր խոր ուսումնասիրությունների բերումով հայտնի է դառնում որպես գիտնական ու միստիկ և տարբեր կողմերից շատ աշակերտներ համախմբելով նրա շուրջ փորձում են օգտվել այդ գիտելիքներից։ Խաջա Աբդուլլահան իր կյանքի մեկ պահան անգամ անտեղի չի վատնում, այնպես որ արևածագից մինչև կեսգիշերն անց կամ Ղուրան էր ընթերցում ու խորհում էր դրա մասին, կամ այլ գիտնականների կողքին ուն կնդրում էր նրանց քարոզներն ու ելույթները։ Ինքն այդ մասին ասել է. «Ամբողջ օրը գրում էի, և որս տարբեր մասերի էի բաժանել, այնպես որ որևէ պարապ ժամ չկար»։ Արևածագին տան կտուրին Ղուրան է ընթերցում ու վերադառնալուց հետո զբաղվում էի դասով։ Գիշերը ճրագի լույսի ներքո հատիս էի գրում և նույնիսկ սնվելու ժամանակ չունեի։ Մայրս պատառանելով դա դնում էր բերանս։ Գրելուց բացի Աստված ինձ ուժեղ հիշողություն էր տվել և այնինչ դուրս էր գալիս իմ գրչի տակից անգիր էի անում։ Լուսնային 423 թվականին Խաջա Աբդուլլահը մեկնում է Հաջի ուխտագնացության և Մեքքայի ճանապարհին կանգ է առնում Բաղդադում, որպեսզի օգտվի Աբու Մուհամմեդ Խելալ Բաղդադի դասերից։ Հաջից վերադառնալով Խաջա Աբդուլլահը մեկնում է Թուս, Բաստամ և Խարաղան։ Նա Խարաղանում հանդիպում է հայտնի միստիկ Աբուլ Հասան Խարաղանին։ Այս հանդիպումը խոր ազդեցություն է գործում նրա վրա և պատճառ է դառնում, որ իր հոր ներշնչման արդյունքում նրա հոգում ծաղկած միստիցիզմը ծլարձակի։ Խաջա Աբդուլլա Անսարին նաև աշակերտել է ժամանակի մյուս հայտնի սուֆի շեյխերին, այդ թվում Աբու Սայիդ Աբուլ Խեյրին։ Տարբեր քաղաքներում դասավանդող ուսուցիչների ու միստիկների աշակերտելուց հետո Խաջա Աբդուլլահը վերադառնում է իր ծննդավայրը և բնակություն հաստատելով այնտեղ սկսում է դաստիարակել իր հետևորդներին։ Այն օրերին, երբ Շաֆեի հայտնի իսլամագետ Իմամ ալ Հարամեյնը Նեշաբուրին Նեզամիե դպրոցում Շաֆեիների ու ալ Աշարինների դավանանքն էր դասավանդում, հակարակում էր քյալամի գիտությանը և այդ մասին նույնիսկ գիրք է գրում։ Այդ պատճառով էլ մի քանի անգամ մահվան սպառնալիք է ստանում։ Նա այդ օրերի գիտնական նախարար Խաջե Նեզամոլ Մոլքի հրամանով արտաքսվում է Նեշաբուրից։ Թեև Սելջուկների արժանավոր նախարարը Հարաթի ծերունու պատիվը բարձր պահելով ու նրան հարգելով կանխում էր նրա դեմ ընդդիմադիրների ոտնցքությունը, սակայն չէր կարող թույլ տալ, որ նրա ներկայության պատճառով քաղաքում խռովություն ծագի։ Շեյխոլ Իսլամ կոչումն ստացած և Հարաթում բազմաթիվ հետևորդներ ունեցող Խաջա Աբդուլլահը կյանքի վերջին շրջանում կորցնում է տեսողությունը։ Ուրբաթ լուսնային հիջրեթի 481 թվականի զիհաջա ամսվայ 22-ի առավոտյան նա վախճանվեց 85 տարեկան հասակում և հողին հանձնվեց Հարաթից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Գազարգահում։ Նրա դամբարանը այսօր էլ կանգուն է և համարվում է նրա հետևորդների ու սիրահարների ուխտավայրը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգարժան բարեկամներ, Մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին։ Ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել Իրանի պատմական գանձերի հետքերով շարքից պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ։
Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Սելեք Իրանում հայտնաբերված աշխարհի ամենաերկար ճարտարապետական կառույցներից մեկի մասին, այս պատն աշխարհի առաջին աղյուսե պատն է եւ հնարավոր է, որ աշխարհի երրորդ ամենաերկար պատը։ Բարև ձեզ, ես Կարինե Դավթյանն եմ Հայերեն ռադիո ժամից եւ ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ ոդքասթի հերթական դրվագը։ Այս ծրագրում կխոսենք Իրանի պատմական գանձերից մեկի մասին, որին գուցե դուք ծանոթ եք։ Խոսքն Իրանի հյուսիս արևելքում գտնվող և իր ժամանակաշրջանի ամենակարևոր կառույցներից մեկը համարվող յուրօրինակ ճարտարապետություն ունեցող Գորգանի կարմիր պատի մասին է։ Մնացեք ինձ հետ ծանոթանալու այս պատի պատմությանը։ Իրանի Գոլեստան նահանգում գտնվող Գորգանի կարմիր պատն Իրանի պատմական հզորության և հզոր պաշտպանական համակարգի վկայությունն է։ Պատն ունի 200 կիլոմետր երկարություն և աշխարհի երկրորդ ամենամեծ պաշտպանական պատն է չինական մեծ պարսպից հետո և աշխարհի առաջին աղյուսե պատը։ Գորգանի մեծ պատն ավելի երկար է, քան Հադրիանոսի պատը, որը կառուցվել է կայսր Հադրիանոսի կողմից Անգլիայի և Շոտլանդիայի սահմանին, և հազարավոր տարիներով ավելի հին է, քան չինական մեծ պատի շատ ժամանակակից հատվածներ։ Հնարավոր է, որ այն իր երկարությամբ աշխարհում երրորդն է, չինական մեծ պարսպից, որը 6000 կիլոմետր է, և գերմանական մեծ պարսպից, որը 548 կիլոմետր է։ Այս պատն Իրանի ամենաերկարատև ճարտարապետական նախագիծն է, որի կառուցումը տևել է 90 կամ 94 տարի։ Գորգանի մեծ պարիսպան Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում գրանցվել է որպես Գոլեստան նահանգի տեսարժան վայրերից մեկը։ Պատի մնացորդները բացահայտվել են հնագիտական պեղումների ժամանակ։ Այս պատն Իրանի նախաիսլամական շրջանի ճարտարապետության զարմանահրաշ օրինակներից է և կարող է դիտարկվել որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցվելու նմուշ։ Գորգանի պատը պատմության ընթացքում կոչվել է տարբեր անուններով. Կարմիր պատ, կարմիր օձ, Ալեքսանդրի ամբարտակ, Նոշիրվանի ամբարտակ և այլն։ 200 կիլոմետր երկարությամբ պատը ձգվում է արևելքից արևմուտք, Կասպից, ծովից, Գոմշիան շրջանում, մինչև Բեյլի քուհ Գոլեստանի անտառում։ Այն անվանվել է կարմիր պատ, քանի որ դրա կենտրոնի և միջին հատվածների կառուցման մեջ օգտագործվել են կարմիր աղյուսներ։ Մուհամմադ բին Նաջիբ Բաքրանը ջահաննամեում այս պատը հիշատակում է որպես Թաջնաբար, իսկ երբ է կառուցվել այս պատը։ Պատի կառուցման ժամանակ և ժամանակաշրջանի վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Շատերը կարծում են, որ Գորգանի պատմական պարիսպը կառուցվել է չինական մեծ պարսպի շինարարությանը սկսվելուն զուգահեռ, և որ երկու կառույցներն էլ կառուցվել են հյուսիսից ներխուժող հեպտալների խմբին դիմակայելու համար։ Ոմանք կարծում են, որ Գորգանի մեծ պարիսպը թվագրվում է Իրանի մարական, աքեմենյան կամ պարթևական ժամանակաշրջաններով, սակայն նոր հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս պատը վերաբերվում է ուշ Սասանյան շրջանին և կառուցվել է մեր թվարկությունից 429-ից մինչև մոտ 615 թվականներին։ Պատի մոտ հայտնաբերված աղյուսե վառարաններում մնացած մոխրի ու փայտածուխի ուսումնասիրության արդյունքում իրանցի և բրիտանացի հնագետները հայտնաբերել են, որ պատը վերաբերվում է մեր թվարկության 5-րդ և 6-րդ դարերին, իսկ կարմիր աղյուսները վկայում են այն մասին, որ պատը կառուցվել է Սասանյանների ժամանակաշրջանում։ Պատմաբանների մեծ մասը կարծում է, որ պատը կառուցվել է Իրանի թագավոր Անուշիրավանի հրամանով, սակայն Հիջրի 5-րդ դարի աշխարհագրագետ և պատմաբան Գարդիզին Զեյնալ Խաբար աշխատության մեջ դրա կառուցման զգիստը վերագրում է Յազդգերդ առաջինին, իսկ ավարտը Անուշիրավանին։ Իսկ ինչպես հայտնաբերվեց Գորգանի պատը։ Պատի վերաբերյալ առաջին ուսումնասիրություններն անցկացրել է Ժակ դ Մորգանը 1975 թվականին։ Նրանից հետո ֆրանսիացի հնագետ Արնեն նույնականացրեց և ներկայացրեց պատի մի մասը 1933 թվականին։ Ամերիկացի հնագետ Էրիկ Շմիդը 1936 և 1937 թվականներին սեփական ինքնաթիռով Իրանի հնագույն վայրերը լուսանկարելու ժամանակ Գորգան շրջանում պատահաբար տեսել էր կարմիր պատ, որը ձգվում էր Կասպից ծովից մինչև Գոլիդաղ լեռները։ Նա լուսանկարեց պատը, ինչից հետո սկսվեց ներքին և արտասահմանյան հնագիտական հետազոտությունները։ Նրանից հետո Մուհամմադ Յուսեֆ Քիանին 1971 թվականին թռիչք իրականացրեց պատի վրայով, լուսանկարեց այն և գնահատեց պատի երկարությունը 175 կիլոմետր 32 միացված հատվածներով։ 2002 թվականին 6 պեղումների ընթացքում պատի երկարությունը գնահատվել է 200 կիլոմետր, սակայն ըստ պատմական փաստաթղթերի անցյալում այս պատը ձգվել է մինչև Միջին Ասիայի հնագույն քաղաքներից համարվող Մերվ քաղաքը և անկասկած ունեցել է ավելի քան 200 կիլոմետր երկարություն, մինչև օրը սպեղվել է պարսպի մոտ 2000 քառակուսի մետր տարածք և Գորգանի պարսպի և Թեմիշեի պարսպի պեղումների 7-րդ շրջանում կարևոր տեղեկություններ են ստացվել Սասանյան կայսրության Գորգանով անցած սահմանի մասին։ Ներկայումս պաշտպանական պատի ամենաակնառու մասը հայտնի է որպես 180 քառակուսի մետրից ավելի մակերեսով 4 կամրապատ աշտարակի մնացորդները։ Մասնագետները համակարծիք են այն հարցում, որ պարսպի երկայնքով կարող են տեղակայվել 30,000 պահպանության և պաշտպանության համար։ Կոտրված աղյուսի բեկորների արկայությունը, գրավոր պատմական աղբյուրները և Մոհամմադ Յուսեֆ Քիանի կողմից 1970-ականներին կատարված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ պատն ունեցել է 10 մետր լայնություն։ Քալալեի շրջանում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ լեռնային շրջաններում պատի արևելյան հատվածի լայնությունը չի գերազանցել 2 մետրը։ Մասնագետները կարծում են, որ պատի բարձրությունը կազմել է 6-ից 10 մետր, սակայն պատի ամբողջ երկարությամբ 6 մետր բարձրությունն ավելի անվտանգ տարբերակ է։ Քալալե քաղաքից հյուսիս գտնվող Գոգջե գյուղում հայտնաբերվել են պատի խոշոր աղյուսներ։ Տեղացի և արտասահմանցի հնագետների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պատի կառուցման համար օգտագործվել են տասնյակ միլիոնավոր 21-ից 24 կիլոգրամ քաշով աղյուսե կաղապարներ։ Աղյուսները թրսվել են պատին ավելի մեծ ամրություն տալու համար։ Պատի երկայնքով և միմյանց մոտ գտնվող բազմաթիվ վառարաններն ու 150 աղյուսա գործական արհեստանոցները վկայում են պատի կառուցման համար շատ խոշոր արդյունաբերական արհեստանոցի գոյության մասին։ Աղյուսների վրա տարբեր ձևերի ցուցամատերի հետքերի առկայությունը կարելի է համարել արտադրական արհեստանոցի կամ այդ ժամանակվա աղյուսները հաշվելու միավորի հատուկ նշան։ Վառարանները տաքացնելու համար օգտագործվել է փայտ, հող, թեփ կամ ծղոտ։ Աղյուսներն ամրացվել են շատ կանոնավոր և ճշգրիտ ձևով շինարարական շաղախի միջոցով։ Պատի ամբողջ երկարությամբ աղյուսների օգտագործումը անզուգական ինժեներական արվեստի վկայությունն է, որովհետև չինական մեծ պարսպի կառուցման մեջ աղյուսներից բացի օգտագործվել են նաև քար և փայտ։ Պետք է ասել, որ գորգանի պատը իրանցի ճարտարապետների կողմից ստեղծված ամենաամուր պաշտպանական պատն է։ Պատմության ընթացքում պատերազմների ամենակարևոր պատճառներից մեկը միշտ եղել է ջուրը։ Իրանի գետերի թվում Գորգան գետը համանուն շրջանի բնակիչների, ինչպես նաև արոտավայրերում և հարթավայրերում բնակություն հաստատած մարդկանց համար խմելու ջրի և գյուղատնտեսական ու տնտեսական գործունեության կարևոր աղբյուրն էր։ Գորգանի մեծ պարսպի կառուցման ամենակարևոր պատճառներից մեկը այս գետի գոյությունն էր, որը կենսական դեր է խաղացել Իրանի ժողովրդի համար։ Պատի դիրքը հնարավորություն է տվել օգտվել գետի ջրից, ջրամատակարարման համակարգը նախագծելիս և հարթավայրում բնակիչներին ու կենդանիներին խմելու ջուր մատակարարելու համար ջրանցք փորելիս։ Ջուրն օգտագործվել է նաև գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման համար և պատերազմի ժամանակ։ Ջրամատակարարման համակարգը նախագծվել է Գորգան գետին զուգահեռ, դրա հեռավորությունն ու մոտիկությունը հաշվի առնելով, կանխատեսելով հունի փոփոխությունները և նստածքա գոյացումը ջրհեղեղների պատճառով։ Մինչ օրս հայտնաբերվել են ավելի քան 50 կիլոմետր երկարությամբ ջրանցքներ, որոնք առավել ընդարձակ են Գորգան, Ռուդի կենտրոնական մասում դեպի ծով և ավելի նեղ պարսպի արևելյան հատվածներում։ Դեպի պատը հասնող ամենաերկար ջրանցքը ձգվում է արևելքից արևմուտք և ունի ավելի քան 10 կիլոմետր երկարություն, 25-ից 30 մետր լայնություն և 3-ից 5 մետր խորություն։ Ջուրը տեղափոխելու և կառավարելու համար կառուցված ջրային համակարգի ճարտարապետների համատությունը գագաթնակետին է հասնում Գորգան գետի այն կետում, որտեղ ամրոցի բնակիչների խմելու ջուրն ապահովելու համար գետի 500 մետրը լցրել են հողով մինչև 20 մետր բարձրությամբ, որպեսզի նրանք որևէ խնդրի չհանդիպեն։ Պատի վերևում և հյուսիսային կողմում կան ջրատարներ։ Գորգանի պարսպի եզրին կարելի է տեսնել նաև մի խրամատ, որի լայնությունը ցածր և հարթ տարածքներում հասնում է 30 մետրի, իսկ լեռնային տարածքներում 10 մետրի, և որն ունի մեղմ թեքություն դեպի Կասպից ծով։ Այս խրամատը պատերազմի ժամանակ լցվել է Գորգան գետի ջրով թշնամու ներթափանցման համար որպես արգելք ծառայելու համար։ Սասանյան շրջանի ինժիներները Գորգանի պատի վրա կառուցել են գրկազ անունով ամբարտակ, անհրաժեշտության դեպքում խրամատը ջրով ապահովելու համար։ Պատի շինարարության մեջ կիրառվել է կավի խառնուրդ, որը ստացվել է հողը փորելուց և մանր կտրտած ծղոտից, իսկ խրամատից դուրս բերված հողը լցվել է պատի ետևը վտանգի ժամանակ զինվորների համար հեշտ մուտքի ճանապար և ապաստան ապահովելու նպատակով։ Գորգանի պաշտպանական պարսպի հետևում հայտնաբերվել են մոտ 36 ամրոցներ 5-ից 10 հեկտար մակերեսով, որոնք կառուցվել են տարածքը պաշտպանելու համար։ Արևելյան շրջաններում, որտեղ ավելի շատ բլուրներ և լեռներ կան, ամրոցներն ավելի խիտ են և միմյանց մոտ։ Բացի միջնաբերդից, այս ամրոցներն ունեին խրամատներ աղյուսապատման նպատակով։ Այս տարածքում հայտնաբերված ամենամեծ խրամը զբաղեցնում է մոտ 330 հեկտար տարածք։ Ամրոցի պարիսպներին կից հավասար հեռավորության վրա կանգնած են շրջանաձև դիտ աշտարակներ։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է հասել ենք podcast-ի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս podcast-ի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ podcast-ներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.